Jemi në lidhje telefonike me Lidon Dodajn, detyrën e ti dhe punën e ti në kishë, do të prezentoja i vetë, Lidon.
Unë jam Lidon Dodaj, jam 31 vjeç nga Tirana, isha i angazhuar në ardhjën e papës në Shqipëri në vizitën e tij apostolike në qendrën e medias, pranë pallatit të kongreseve. Ishte një ndër eksperiencat e mia të para të merresha me media ndërkombëtare, gjatë kësaj vizite tejet të madhe për popullin ton shqiptar. Le të them, pas nga eksperienca ime gjatë disa ditëve përgatitje për këtë event kaq të madh, jemi nisur direkt pas fjalës së Atit të Shej, të shpallura në Engjëllin e Tërën Zot, nga balkoni i shtëpisë apostolike në Rom. Aktivitetin tonë me përfaqësuesin e kishës katolike Dom Gjergjmetën, i cili thithi disa teorie të reja për të angazhuar në bashkëpunim të për koordinimin e mediave ndërkombëtare dhe atyre shqiptare për të pasqyruar sa më mirë aktivitetin e vizitës së Atit të Shej. Angazhimet e mia nuk nisin këtu në kishën katolike, që i vogël, pas rënjes së komunizmit, diku në moshën 16 vjeçare, njofta motrat e Nën Terezës në Shkodër, të cilat shumë shpejt erdhen dhe u bën jo vetëm si motra shpirtërore, por edhe si nëna tona, duke na edukuar si në fe edhe në jetë pas gjithë atyre vuajtjeve të regjimit komunist. Isha i vogël, por mbaj mend çdo gjë nga ato vite të errta të asaj kohe. Gjithashtu dua të them që ky angazhim s'ka përfunduar sot e kësaj dite pas 24 vitesh në këtë ultim me Sens Bashku. Jam angazhuar shumë, sidomos në aktivitetet rinore, duke marrë pjesë në pastoralen baritoren rinore të diocezës Tiranë-Durrës, ku kam marrë pjesë në disa nga takimet me Atin e Shej, Papa John Paulin e II, Papa Benediktin, shpresoj tash edhe me Papa Francesco në Poloni. Jam shumë i kënaqur që dhash kontributin tim një këto ditë pranë kishës katolike të Shqipëri, cila më shumë se kur e tregoj veten që është bashkëpunëtoria më e mirë për të gjithë njerëzit. Ajo jet dhe do jap gjithmonë për më të mirën e saj, për të thënë atë që Ati Shejt na tha, që jemi vëllezër me njëri tjetrin. Dhe më mirë se kisha katolike, këtë gjë se ka bërë askush deri tani. Shpresojmë që kjo ecje me Krishtin të na ndihmojë e të jetë frymëzim për jetën tonë.
Elidon, çfarë dëshira keni për jetën? Çfarë do të bëheni kur të bëheni i madh?
Unë aktualisht po ndjek studime doktorale me një temë thuajse unike në Shqipëri për momentin, janë mediat fetare në Republikën e Shqipërisë. Është tema e parë që Departamenti i Medias, Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës ka përzgjedhur mua si Elidon ta zhvilloj për të marrë më pas gradën doktor i shkencave në komunikim. Dëshira ime më e madhe është, ju them të vërtetën, që një ditë jem edhe unë me shpurën papnore si një vatikanist. Por dëshira ngjile dëshirë, shpresojmë një ditë edhe unë të jem diku i ulur në avionin e papës, duke udhëtuar me të drejt një kontinenti, shteti, populli që do ta mirëpres.
Sipas jush, si ka ndryshuar feja e rinisë shqiptare? Ju thatë se jeni pjesë e baritorisë diocezës së Tiranës gjatë këtyre viteve pas komunizmit.
Atëherë, angazhimi im nisi vitin 1999, atëherë kur u ndash studimet e shkollës së mesme dhe nisa studimet universitare, duke u pranuar nga Komisioni Baritor Rinor si pjesë dhe anëtar i përhershëm i saj në bashkëpunimin me Kishën Katolike në Shqipëri. Unë gjeta rinin ashtu siç isha edhe vetë aty për plot. Ndodhi ndryshimi i madh, ai që quhet konsumizëm, të cilët të rinjt e përfitin më mirë se askush tjetër, duke e lënë Shqipërinë dhe duke u nisur për te detit edhe maleve, duke u nisur për të bërë një jetë më të mirë, kështu që krijuar një jetë tjetër në për botë. Rinja aktualisht është e angazhuar për ankishës katolike, ato vinë, janë pjesëmarës, por duket se fryma e konsumizmit e teknologjisë i ka bërë pak më indiferent dhe kjo të regon që dal nga dal, indiferentizmi në ardhin e Atit të Shejt, do të zhduket. Ne pam me qindra të ri, jo vetëm katolik të krishterë, por nga të gjitha besimet fetare në sheshin e madhë në Tereza, ose në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, por nuk mund të them që ato të rinj nuk e duan besimin. Besimi i tyre është i gatshëm për t'u dhënë dhe për t'a dhënë gjithmonë. për të dëshmuar që vërtet një bashkëpunojmë. Rinje sot më aktualisht po kalon disa hapa jo shumë të mira, vështirësitë ekonomike, financiare që ne gjendemi aktualisht, papunësia në rritje edhe pse një na ofrohen disa vende pune, por jo të profesionit. Ne si popull kemi nevojë për shumë bashkëpunim nga popullit më të pasur, sidomos për të rinjtë të cilët nuk duhen të largohen më nga vendi ynë, sepse shumë nga një farë mënyrë ato do humbasin edhe shpresën për të udhëtuar herë të tjera sipas ligjeve në fuqi.
E lidon shpresat për të ardhmen.
Unë shpresoj që jo vetëm unë, por të gjithë do ta përjetojnë ndryshimin e kombit ton. Unë dua të kujtoj vetëm vitet të 30 të shekullit kaluar kur Shqipëria edhe pse e varfër ishte në hapa shumë të sigurt dhe pastaj erdhi një regjim i cili e friksoj pak të popull e mbylli shumë, por jo nuk e mbylli për mirë. Ne na bëri të angushtojmë veten dhe të rregojmë frikacak. Kështu se ne duhet të jemi popull i cili duhet të japim çdo gjë. Duhet të kemi kurajë, mos kemi frikë. Më kujtohet Papa John Paul i dytë kur erdhi dhe tha mos keni frikë, hapjeni dyrët, mos vini me dyrët mbyllura. Kështu që ne duhet i hapim dyrët tona dhe të bashkëpunojmë me të gjithë. Le ta përsërisoj një herë, të jemi vëllezër dhe të bashkëpunojmë shumë me njëri tjetrin. Shpresa jonë më e madhe është që kombi ynë të jetë i vlerësuar ashtu si çdo komb tjetër në glob. Shpresoj e dëshiroj që bekimi i atij shehet i vënë këtu në Shqipëri, e sidomos në një pjatë të madhe, në një shesh të madh, si ai Nën Tereza, të jetë për të gjithë, për të gjithë, pa përjashtim, besimtar apo jo besimtar, i krishter, musliman, të gjitha besimeve qofshin. Mjafton që kjo ecje, e sidomos për moshatarët e mi dhe më të vegjël se unë, të jetë një vërtet një glorifikim, një lavdim ndaj Zotit. Shpresoj e dashuroj, me dashuri të madhe e them këtë, që të rinë shqiptar të mos largohen më nga ky vend, japin maksimumin këtu sepse kemi vendin e bukur, na ofrohet gjithçka, por vetëm duhet punë dhe bashkëpunim nga ato që ne këtu kemi, janë më lart se ne nga politika shqiptare.
Faleminderit atëherë.
Faleminderit ju.